Všechny vás vítám k biblické hodině. A když se tak dívám, jak jste uskupeni v lavicích, tak také přemýšlím nad nějakým příběhem. Bratr Komrska tady vyprávěl příběh o jednom dění v autobuse. Tak vy mě připomínáte jinou scénu v tomto sále. Rembrandtův obraz Návrat ztraceného syna. Ten obraz vypadá tak, že v jeho středu je otec a ten odvážný, marnotratný syn. Vůbec to není jednoduché nějak do toho středu, do toho světla vstoupit. A víte, pak tam někde na okrajích ve tmě jako z toho tak vyčuhuje sem tam nějaká tvář. A člověk tak zhruba tuší, že na tom obraze ještě někdo je. Tak je to vlastně říkám, protože bych tedy přece jenom vám chtěl dát na zváženou, jestli trváte tak na těch svých vysezených místech, anebo budete mít odvahu nějak se přiblížit z těch krajů, vzdálených krajů někam sem blíž. Nebudeme zpívat onu píseň Vstaň a pojď. Otevřeme zpěvníky píseň číslo 4, pokud byste přece jenom zvážili to své postavení, posezení, tak to můžete změnit během písně. Píseň číslo 4, Bože, tebe chválíme, Pane, tebe velebíme, skutkům tvým se divíme. Píseň číslo 4. Janovo evangelium, 7. kapitola, od 37. verše. Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mne, proud živé vody poplyne z jeho nitra, jak praví písmo. To řekl o duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Dosud totiž Duch svatý nebyl dán, neboť Ježíš ještě nebyl oslaven. Postaňme k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že do vyprahlosti našeho života si poslal svého ducha. Ty jsi proto přišel, aby si očistil naše srdce, aby si nám dal nahlédnout naše vlastní žízeň po životě, aby si nám dal nahlédnout naši vyprahlost, která se často skrývá za lepším s dobrým v našem životě. A když si nás očistil, tak si nás naplnil svým duchem, abychom z něho žili, z něho rostli a aby tento Duch svatý z našeho života plynul a byl tím, co přináší dál život a co přináší dál rozvlažení do okolí, které žije v beznaději, v obavách a strachu. Tak si znovu dnes večer chceme připomenout a radovat se z toho, že náš život nemusí být vyprahlý, ale že smíme být napojeni na zdroj veliké lásky. A tak ti za to děkujeme a i dnes se chceme dotýkat pramenů, těch hlubokých pramenů našeho života, které jsou v tobě, když budeme otevírat tvé slovo. Tebe chceme hledat i v těch dávných příbězích tebe, živého Boha, který k nám promlouvá dodnes. Prosíme, otevři nám uši, otevři nám srdce, aby tvé slovo nám bylo světlem našeho života. Amen. Můžete se posadit. Po svátečním období adventu, Vánoc a přelomu roku bych se v biblických hodinách chtěl vrátit k příběhu velkého proroka Eliáše. Tak, jak už to zaznělo před adventní dobou, přestože se jednalo o velkého proroka, s nímž se nikdo z nás nemůže srovnat, přece ho chceme vnímat tak, jak nám to nabízí apoštol Jakub, pro kterého byl Eliáš člověk jako my, člověk modlitby. Znovu připomenu ten Jakubův text z 5. kapitoly, kde apoštol Jakub říká, vede se někomu z vás zle, ať se modlí. Je někdo dobré mysli, ať zpívá Pánu. Je někdo z vás nemocen, ať zavolá starší církve ti, ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Eliáš byl člověk jako my a když se naléhavě modlil, aby nepršelo, nezapršelo v zemi po 3 roky a 6 měsíců, a opět se modlil a nebe dalo déšť a země přinesla úrodu. Jakub připomíná proroka Eliáše ne jako muže, kterému se nemůžeme rovnat, ale naopak připomíná ho jako muže modlitby. A chce tak povzbudit církev k modlitbám. My jsme proroka Eliáše opustili na hoře Karmel po tom velkém vítězství za přítomnosti krále Achaba, za přítomnosti lidu se v skutku ukázalo, kdo je v Izraeli Bůh a kdo je prorok, kdo je Hospodinův prorok. Bálovi proroci byli poníženi a pobiti a lid se pokořil před Hospodinem. Mohutné zjevení Hospodina v ohni, který v okamžité reakci na Eliášovu modlitbu pozřel vodou nasáklou oběť, včetně kamení a dříví. A potom posléze to zabití Bálových proroků skoro jakoby zastínilo závěr 18. kapitoly 1. knihy Královské. Ten závěr, který budeme dnes společně číst. 1. kniha Královská, 18. kapitola od 41. verše. A navážeme tam přímo na to pobytí Bálových proroků. 1. Královská 18.41 a další verše. Poté řekl Eliáš Achabovi, vystup vzhůru, jes a pij, je slyšet hukot deště. Achab tedy vystoupil vzhůru, aby jedl a pil. Eliáš mezitím vystoupil na vrchol Karmelu, sehnul se k zemi a vtiskl si tvář mezi kolena. Pak řekl svému mládenci, vystup a pohleď směrem k moři. On vystoupil, pohleděl a řekl, nic tam není. Eliáš pravil, opakuj to sedmkrát. Když to bylo po sedmé, řekl, hle, z moře vystupuje mráček malý jako lidská dlaň. Eliáš mu řekl, vystup vzhůru a vyřiď Achabovi, zapřáhni a jeď dolů, ať tě nestihne déšť. A v tom už k tomu došlo. Nebe se zachmuřilo, vítr přihnal mraky a spustil se silný déšť. Achab dal zapřáhnout a jel do Jizraelu. Hospodinova ruka byla s Eliášem. Podkasal si bedra a běžel před Achabem, až doběhl do Jizraelu. Tak tolik tato část z životního příběhu proroka Eliáše. Než připojím další poznámky, otevřeme píseň 225. Přijď, o Duchu svatý, přijď, spouště ráj si nový zřiď. Píseň 225.
Thank you.
Tak vodou nasáklá oběť byla pozřena, Bálovi proroci byli zabiti, řekněme to ještě jinak, hřích a jeho příčina byla vymýcena z Izraele, lid se navrátil k Hospodinu a Hospodin byl vyvýšen. Tak bychom si řekli, co bychom měli chtít víc. Země ale stále strádala pod náporem horka. Už 3,5 roku a jistě to nebyl pěkný pohled, když se i z Karmelu Eliáš s lidem rozhlédl kolem sebe. Vody bylo potřeba. Je sice pěkné, že Hospodin seslal oheň, ale ono bylo potřeba vody. Izraelci potřebovali vodu k životu. A o tuto vodu jde v závěru celého příběhu. Tak jsem si říkal, jestli vlastně ten dar vody neměl být tím centrem celého příběhu. Bylo to jinak. V centru příběhu je Hospodin, který sežehl oběť ohněm. A pak až na konci se jedná o vodu, aby se ukázalo, že Hospodin je dárcem ohně a je i dárcem vody. Ohně vyvýšení, ohně, který spaluje hřích, ohně, který spaluje iluze člověka o tom, že kdokoliv jiný než Hospodin mu dá, co bude potřebovat. Oheň měl spálit iluzi o tom, že Bál může dát plodnost, že Bál, ten Bůh vody, že může dát vodu. Tato iluze měla být spálena, aby potom vodu mohl dát Hospodin. Možná bychom mohli nadepsat tento závěr Eliášova modlitba za vláhu. A tak bych chtěl strukturovat tyto dnešní zamyšlení do 4 bodů, z nichž ty první 3 se budou týkat samotného příběhu a v tom 4. bych se chtěl přece jenom podívat malinko na vodu a vláhu jako na obraz lidského života, protože i bibličtí autoři používají tento obraz suchopáru, vyprahlosti a vody jako obraz, který mi chtěli popsat, co si z té hlubší reality života člověka a jeho duše. Naše první zastavení, Eliáš a Achab, voda je na cestě. O tom byl Eliáš už přesvědčen. Pravda, už nic nebrání tomu, aby Hospodin mohl dát zemi vodu. Hřích byl odstraněn a lid se obrátil k Hospodinu. A proto Eliáš říká králi Achabovi, vystup z hůru, jes a pij, je slyšet hukot deště. Jenže byl opravdu slyšet hukot deště tenkrát? V zápětí se potom Eliáš sám vydá na vrchol hory Karmel, tedy sám se svým mládencem, ale tedy v zásadě sám, a jde tento hukot vyhlížet. A popravdě řečeno stále nic moc. Ten mládenec se mu pořád vrací a nejenže nic neslyší, ale on v dálce ani vůbec nic nevidí. A nebyl-li slyšet hukot deště, tak to nemůžeme vnímat jinak, než u Eliáše šlo o jistotu víry. Eliáš tomu věřil, že už je oheň do cesty, že už je déšť na cestě. Když se na to podíváme, na tu situaci ještě z jiné strany, a ten déšť byl záležitostí Eliášovy víry. Neměl král Achab teď po tom všem, co viděl, po tom všem, čeho byl účasten, neměl to být král Achab, který teď s jakýmsi projevem pokání měl jít s Eliášem na místo k hostině, k modlitbě na vrchol hory Karmel a také se modlit za to, aby Hospodin dal zemi déšť? Nebyl to nakonec právě král Achab, který byl jednou z těch hlavních příčin sucha, protože dovolil ve své zemi modloslužbu, když vlastně učinil státnický omyl? Jak je to v jistém slova smyslu blahodárná informace, že i kdysi státníci činili omyly, dodnes je činí, a Pán Bůh si s tím ví rady. Achab nic takového nevykazuje, že by teď zatahal Eliáše za jeho plášť a řekl: Eliáši, chci se modlit, aby dal Hospodin zemi déšť. Faktem zůstává, že Achab v celém tom příběhu je vlastně úplně stranou. A tak vidíme, že Achab jde na hostinu, někam vzhůru, a Eliáš také vystupuje na vrchol hory Karmel a Eliáš jde bojovat dál. Ten boj, jakkoliv se zdá, že už je u konce, tak ještě není u konce. Ještě je potřebí, řekli bychom možná to nejpodstatnější, ta voda. Je zajímavé pokusit se sledovat výklady toho, co se tady vlastně děje, když Achab se má jít pořádně najíst a Eliáš jde nahoru se modlit za vodu. Někteří mají za to, že ta cesta krále Achaba za jídlem a pitím je jenom další ukázkou jeho zatvrzelosti a jeho naprosté bezbožnosti. Namísto pokání se jde najíst. Úplně se mi to nezdá, jakkoliv jsem tento výklad našel ve více komentářích. Problém je v tom, jak už jsem naznačil, že král Achab tady nehraje vlastně žádnou roli a nakonec on to byl vlastně Eliáš, kdo ho tam poslal. Eliáš říká Achabovi: Achabe, jdi se najíst. Jez a pí, déšť už je na cestě. A vlastně ani nevíme, proč to Eliáš udělal. A tak můžeme to akorát domýšlet. Je možné uvažovat i o tom, že je zde další Eliášův výchovný krok. Nebe je sice ještě jasné, ještě fyzicky není slyšet hukot deště, ale přesto ve víře už je možné oslavovat konec období sucha. A Achab měl poznat, že když prorok ohlásí déšť, tak déšť opravdu přijde a proto už teď je co oslavovat. A je docela možné, že král Achab, který se nijak nevyjadřuje, potřeboval slyšet právě toto ujištění. Ostatně on beze slova, aby známě teď, poslouchá a jde k hostině. Pokud bychom chtěli z tohoto příběhu co si vyčíst do naší praxe jako nějaký praktický podnět, tak tady můžeme vnímat, že podobně jako Achab se můžeme dostat do situací, kdy to jediné, co jsme schopni zaslechnout a to jediné, co potřebujeme slyšet, je povzbuzení, že pomoc už je na cestě. A že už tady je někde pozvání k hostině. Ještě to není vidět, ještě nikde nejsou známky toho, že bude déšť. A přece už tady je někdo, Eliáš, kdo povzbuzuje Achabe: Achabe, ten déšť už je na cestě. A už můžeš si jít sednout, jíst a pít. A naopak, pokud bychom se měli cítit v roli Eliáše, pak naším úkolem, a to je v skutku úkol víry, veliké víry, je pomáhat a povzbuzovat tam, kde nevidíme žádnou pomoc, tam, kde nevidíme žádné řešení, kde nevidíme vůbec žádný obláček, kde nevidíme vůbec žádné světlo na konci tunelu. Tam jsme voláni jako Eliáš, přesto těm, kteří takto trpí a vidí všecko černě, tak jim povědět: už je slyšet hukot deště. To je veliký výrok víry. Už je pomoc na cestě. Nevíme možná jak. Nevíme, kudy pomoc přijde, nevíme, která skála bude rozražena, aby z ní vytryskla voda. Nevíme, které moře se rozdělí, abychom mohli projít suchou nohou v těch biblických obrazech. Nevíme, kde na té holé obloze se objeví mráček, aby z něho zapršelo. Nevíme, z kterého směru zasvítí světlo na konci tunelu. Ale to byl velký výrok Eliáše. Achabé, můžeš jít hodovat. Pomoc je na cestě. Tolik ta první scéna, Eliáš a Achab. Eliáš posílá Achaba se posilnit a sám jde nahoru Karmel. A tady se před námi otevírá druhá scéna, Eliáš a Hospodin. Ještě jinak bychom mohli tuto scénu nanepsat Eliášovo vyhlížení deště. Tak poté, co Eliáš poslal Achaba, aby se najedl, tak se sám odebírá na vrchol hory Karmel, aby vyhlížel déšť. Aby vyhlížel ten déšť, jež už zaslechli možná uši jeho srdce. Ten déšť, který zaslechla jeho víra. Když se podíváme na to, co tam Eliáš dělal, tak popravdě ani řečeno ani nevíme, co tam vlastně na té hoře Karmel Eliáš dělal. No, kdybych se vás zeptal, co tam dělal, tak mi s největší pravděpodobností řeknete, že se Eliáš přece modlil na hoře Karmel. A já vám to nebudu vymlouvat. Ano, modlil se alespoň a apoštol Jakub to tak ve svém dopise interpretuje. Nejenže říká, že když se Eliáš modlil, tak přestalo pršet, ale když se potom Eliáš modlil na druhé straně, tak přišel déšť. Jen my jsme v tom postoji, který vidíme u Eliáše, ne že jsme, ale nejsme svědky vůbec žádných slov. Máme popsán jenom jeho tělesný postoj. A ten tělesný postoj přece jenom je zvláštní. V kleče, s hlavou mezi koleny. Takže se ani sám nedívá, zdali je na obzoru nějaký náznak deště. Někteří vykladači mají dojem, mají za to, že ten Eliášův postoj je vlastně postojem jakéhosi vyčerpání, fyzické únavy. Tak jsem si u toho uvědomil, ano, Eliáš musel být unavený po celém tom dni, který měl za sebou, tak si jenom představte to psychické vyčerpání, které má za sebou, když tam sleduje, když organizuje celou tu mohutnou akci na Karmelu, když se tam dívá na Bálovy proroky, kdy potom on se sám modlí a čeká, co se stane, kdy tam je potom ta událost pobíjení Bálových proroků. Jistě bychom rozuměli tomu, že tady s obyčejnou lidskou únavou už klesne, možná ani nemá slova a pevně věří, že Hospodin dá déšť, ale jediné, na co má sílu, tak je povědět tomu mládenci, aby vyhlížel, zdali už se objevil nějaký náznak deště. Šestkrát posílá svého mládence a nic. Napadla mě u toho otázka, proč Hospodin otálel? Proč nechal Eliáše čekat? Proč ho nechal v nejistotě? Jenom o nějakou chvíli předtím, když Eliáš jako silná postava, ten modlitební postoj Eliáše nahoře Karmel při oběti a ten modlitební postoj tady na konci celého příběhu, když se modlí o vodu, je úplně jiný. To jsou jakoby dva Eliášové. Dva typy modlitby, chcete-li. V tom prvním případě tam Eliáš stojí jako mohutná postava, která se mohutným hlasem modlí, aby to všichni slyšeli. A Hospodin hned odpoví. A tady, když jde o tu životodárnou vodu, Eliáš tady nestojí jako ten mohutný člověk, kterého by slyšeli široko daleko z Karmelu. Ale Eliáš se tiše modlí a Pán Bůh otálí. Neodpoví hned na první pohled. Možná to byl test Eliášovy víry. Možná to byla i výchovná lekce pro samotného Eliáše, aby si nezačal myslet, že už má Hospodina v hrsti a kdykoliv řekne nějaké slovo s nějakým postojem hrdiny, takže se to stane. Eliáš si nesměl myslet, že s modlitbou v ruce bude mít všechno pod kontrolou. Není to on, kdo modlitbou řídí děj, ale Hospodin. A možná se tedy měl učit stálé závislosti na Boží milosti. A tak trpělivě klečí a vyhlíží. My se o tom nic nedozvídáme, to jsou jenom určité varianty, které když to člověk začne domýšlet, tak se mu začnou vybavovat. A pak až, anebo už, po sedmé, když se mládenec dívá na obzor, tak tam někde uvidí takovou drobnost, drobný obláček, jako dlaň. A ten malý obláček byl předzvěstí velikého deště. V tomto malém obláčku na obzoru rozpoznal Eliáš předzvěst deště, který je skropí na cestě zpět. A tak vystává, posílá mládence se vzkazem k Achabovi, aby jel rychle domů, aby nezmokl. Malé znamení, které pro Eliáše bylo velkým příslibem deště. Eliášovo slovo králi o velkém dešti se naplňuje. A nakonec země se vrátila k Hospodinu a byla svlažena deštěm. A v tuto chvíli je ten příběh odpadnutí Izraele od Hospodina, takové to lavírování mezi dvěma bohy, Bál, Hospodin, tak se to snažili tahat na obě strany a možná ještě na víc stran, ale tady na tyto dvě určitě. Toto kulhání na obě strany je pryč. Lid se navrátil k Hospodinu. A příběh je u konce. Tedy příběh národa, ten příběh potom bude pokračovat pro Eliáše na jeho osobní rovině. Na závěr se ukazuje, a tedy z pozice konce vidíme, že Hospodin, a ne Bál, je svrchovaný a aktivní Bůh. V jehož moci jsou síly přírody, ať už je to sucho, anebo je to déšť. A není to Bál, jehož odpovědností bylo dát déšť. No tak závěr, který si z celého více než tříletého trápení měli odnést Izraelci, ten závěr vyzněl jako povzbuzení k výhradní víře a věrnosti o Hospodinu. Jakákoliv jiná důvěra v jiné procesy pomoci se ukazuje jako bláhová a škodlivá. Služba a spoléhání se na Bála přináší zkázu, služba a spoléhání se na Hospodina přináší život. A myslím, že přesně v tomto bodě je ten příběh aktuální dodnes. Jde o to, odkud očekáváme dobro a požehnání pro svůj život, jak ten duchovní, tak i materiální. A jde o to, jak do našeho hledání dobra, do našeho očekávání dobra a požehnání, jak do toho zapadá Pán Bůh, jeho řády, jeho principy. Je ten princip ochoty ztratit sám sebe pro to, aby člověk život získal. A tak Eliáš a Achab, voda je na cestě, Eliáš a Hospodin, Eliášova modlitba a vyhlížení deště, modlitba za dešť. Potom to třetí boží odpověď, šestkrát nic a po sedmé obláček. A tím celý příběh končí, příběh povzbuzující k důvěře, k výhradní důvěře v Hospodina. A chtěl bych na závěr přidat ten obraz vody a vláhy, jako obraz duchovní vyprahlosti duše člověka. Jak už jsem pověděl, bibličtí autoři a také pán Ježíš používají ten obraz vyschlé, vyprahlé země a obraz vody právě jako obraz, který vyjadřuje stav srdce a duše člověka. Používají sucho a vodu jako obrazy k vyjádření duchovního stavu národa. Asi bude stát za to připomenout třeba slova Izajášova ze 41. kapitoly. A tady Izajáš mluví a užívá tu vodu a sucho pár obrazně. Utištění ubožáci hledají vodu, ale žádná není. Jazyk jim žízní, prahne. Já Hospodinu odpovím, já Bůh Izraele je neopustím. Na holých návrších otevřu vodní proudy, uprostřed plání prameny vod. Poušť v jezero změním a zemi vyprahlou ve vodní zřídla. V poušti dám vyrůst cedrům, akácím, myrtě a olivám. Na pustině vysadím cypřiš, platan i zimostrás, aby viděli a poznali, přesvědčili se a všichni pochopili, že toto učinila ruka Hospodinova a že to stvořil svatý Izraele. Vnitřní život člověka, možná bychom mohli povědět, jakási duše národa, buď má vláhu, anebo vysychá. Člověk buď hledá vodu pro svoji duši, vláhu pro svoji duši, nějaké zdroje, živiny, hledá je buď ze země a na zemi, anebo hledá vláhu pro svou duši zhora, z nebe, od Otce. Tak se má za to, že i to je možná jeden z důvodů, proč Pán Bůh nezasadil Izrael v Egyptě, kde Egypťané spoléhali na vodu ze země, z Nilu, ale zasadil je v Palestině, která musela spoléhat na vodu z hůry, na vodu z nebe, na vodu, kterou dá Hospodin v dešti. Popravdě řečeno, ze zásob země se dá žít. Jen si potom položíme otázku, jak dlouho a jak kvalitní jsou ty lidské zdroje proto, aby naplnili lidskou duši. Můžeme mít tady na mysli i ty největší výdobytky naší společnosti, které jsou tak hodnotné. Můžete naslouchat krásné hudbě na koncertě, navštěvovat výstavy, navštěvovat divadla. Lečím se dá sytit lidská duše. A jistě se její část nasytí. Ale zdá se, že pouze limitovaně, protože v naší duši je místo, které je určeno jenom Bohu. A pokud, možná vzpomenete, už to asi bylo citováno mnohokrát, to Augustinovo vyznání, osobní vyznání, že pokud jeho duše nespočine v něm, v Bohu, tak je neklidná. Můžeme mít všechno. A přece bez Boha je naše duše neklidná. Život, v němž má místo Bůh, tedy rozhovor s Pánem Bohem, vztahování se víry k Pánu Bohu, hledání Boha, takový život hledá svoji vláhu ještě odjinud, je svlažován vodou z hůry, nebeskou rosou boží moudrosti, božího pokoje, víry, naděje. A v neposlední řadě je takový život skrápěn i rosou lecjaké konkrétní boží pomoci. Myslím, že jako Eliáš, který tam stál sám nahoře Karmel, když prosil o to, co mělo přinést v skutku život, tedy o vodu, že jsme na tom podobně jako on. Jakoby i každý z nás měl mít ten svůj Karmel, na kterém bude vyhlížet vláhu pro svoji vyprahlou duši. A nejenom pro sebe sama, pro svoji vyprahlou duši. Eliáš tam prosil o vláhu pro celý lid, pro svůj národ. A taky my jsme zváni k takovým modlitbám, možná i v takové vyčerpanosti, jako byl Eliáš, a možná už neměl síly navíc, než pokleknout a složit hlavu mezi kolena a vyhlížet déšť, vyhlížet vláhu. Vláhu, která by skropila můj vyprahlý život, ale také vyprahlý život sboru, vyprahlý život církve a společnosti. Jsme-li vyprahlí a prožíváme-li takové sucho? Neprožíváme-li jen, je to dobře. Každá rostlina ale potřebuje stálý příděl vody a taky lidská duše potřebuje stálý přísun nebeské rosy, vláhy z hůry. A tak slyšme na závěr ta slova, která už zazněla před modlitbou, slova Pána Ježíše. Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mne, teď dodám do závorky, nejen, že sám bude skropen vodou z hůry, ale, a tady se vracím k textu, proud živé vody poplyne z jeho nitra, jak praví písmo. To řekl o duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Píseň 226. Duše nám zemdlívá žízní, palčivý mučí nás žár. A pak je tam přidána prosba. O Pane, napoj nás vláhou. Píseň 226. Máme příležitost k modlitbám, kdokoliv z vás se může modlit, zůstaňme sedět. Amen. 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 Pane Bože, náš dobrý Otče, bojíme se toho, abychom nebyli rozpolcenými lidmi, kteří si myslí, že mohou spoléhat na tebe, ale i také na leccos nebo leckoho jiného. Prosíme, pomoz nám zachovat věrnost tobě, pohled k tobě, uč nás znovu a znovu i nově a hledat vše potřebné pro svoji duši u tebe. Pokoj, moudrost, radost, víru, to vše potřebujeme k našemu životu, abychom mohli být lidmi pokoje, lidmi, kteří nejenom žijí z tvého ducha, ale chceme být také lidmi, z nichž bude plynout tvůj životadárný duch do našeho okolí, aby ta vyprahlá půda lidských srdcí, s kterými žijeme, mohla být zavlažena. Prosíme, použij se nás k tomu. Amen. Přidám jenom ta nejbližší oznámení. Je před námi neděle. Dopoledním shromáždění nahlédneme do druhé kapitoly knihy Kazatel. Ta kapitola začíná slovy: řekl jsem si v srdci, nuže, teď to zkusím s radovánkami a popřeji si dobrého. Tak jste zváni, sám jsem zvědav. Nevím, jestli jsem někdy slyšel kázání na toto téma. Bratr kazatel Komrska se vypořádává s tímto textem. V neděli v podvečer bude pravidelný večírek. Hosty Petra Rause budou Romové z armády Spásy. sestra Květa Richterová a další. Ten večírek začíná v 5 hodin a tedy neformálně a o 17:30 formálním programem. Nevím, jestli Petr chce dodat něco víc k tomu programu, není potřeba, tedy bude s hosty. A příští týden při biblické hodině, jako i dnes, budeme potom číst dál a budeme svědky určitého zlomu v životě Eliáše, kdy se ukáže, že to, co pověděl Achabovi, jdi, najes a napij se, že tato slova sám bude potřebovat a bude potřebovat velkou boží pomoc. Tolik z našich oznámení, pokud sami ještě nemáte něco, co si myslíte, že by bylo potřeba, abychom si řekli? Ne, překvapil jsem vás. Zpívejme na závěr píseň 44. Nedej, Pane, zapomínat, co jsme směli darem vzít. Píseň 44. Postavíme ke slovu na závěr. Dej nám poznat svoje cesty, Hospodine. Uč nás chodit po tvých stezkách. Veď nás cestou své pravdy a vyučuj nás. Vždyť si Bůh naše spása. Každodenně skládáme svou naději v tebe. Hospodine, pamatuj na svoje slitování, na své milosrdenství, které je od věčnosti. Ty jsi dobrotivý a přímý, proto ukazuješ hříšným cestu. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, buď a zůstávej se všemi námi. Amen.